Bu Amerika Ovozi Radiosi. Washingtonda soat 11, Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika Ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Efirda 27 aprel payshanba dasturi. Studiyada men Javdat Sayhon. Eshitirishimiz hatbir sunni yo'ldosh orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11:00 Almas FM radiosida, Afg'onistonda esa 19:30 Samangan shahrida Sharvand FM 8708 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Bugungi dasturimizda
Islomiy davlat va toliblar o'rtasida yuz bergan to'qnashuvni yuqorida 70dan oshib talib bo'lgan va 15dan daishlardan bo'lgan
so'ng oylarda, yillarda Talibonning boshqa militant guruhlari hammasi yo'qqa, ammo sarhadida kechgina O'zbekistonda kuchli nima ulka mamlakat.
Demak, jiddiy xavf sola olmaydi.
O'zbekistonga jiddiy xavf bor deb fikr qilmayman. Ammo Tojikiston, Turkmaniston desangiz, balki chunki nimasida qo'shinlarida O'zbekistonda kuchli emas.
Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Shimoliy Koreyaning yadro va raketa dasturlari yuzasidan ziddiyat kuchayar ekan, AQSh harbiylari Janubiy Koreyada raketaga qarshi mudofaa tizimini o'rnatmoqda. Tafsilotlar bilan men Behzod Muhammadiy. Mudofaa tizimi qismlari eski golf maydoniga ko'chirilar ekan. Sonju okrugi aholisi politsiya yo'lini to'sib namoyish o'tkazdi. Qurilmaning dastlabki komponentlari mart oyida keltirilgan edi. Seul va Washingtonning aytishicha, bu texnologiyani olib kelishdan asosiy maqsad Shimoliy Koreyadan kelayotgan ehtimoliy raketa hujumlarini qaytarish. Xitoy esa sistemani o'z xavfsizligi uchun tahdid sifatida ko'rmoqda. Pxenyan so'nggi oylarda bir necha ballistik raketa sinovlarini o'tkazdi. Yaqin ittifoqchisi Pekin va xalqaro hamjamiyatning keskin qarshiligiga qaramay, Shimoliy Koreya 6-chi bor yadro quroli sinovini o'tkazishga tayyorlanmoqda. Prezident Donald Trump Shimoliy Koreyaga oid maxfiy ma'lumotlar bilan tanishtirish uchun Oq uyga AQShning barcha 100 senatorini taklif qildi. Qonunchilarning maxfiy ma'lumotlar bilan ishlashi yangilik emas, lekin ularning Oq uyda uchrashishi va butun senatning jalb etilishi odatdan tashqari holat. Ayni paytda AQSh Yaponiya qo'shma dengiz kuchlari Koreya yarim orolida harbiy mashqlarini yakunlamoqda. Behzod Muhammadiy, Washington.
Xalqaro hayot dushanbadan jumaga qadar siz uchun saytimizda va ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimizda.
Suriya zamonamizning eng katta gumanitar ofati bilan yuzlashmoqda.
Boy davlatlar global o'sishni dolzarb ustuvor masala deb belgiladi.
G'arbiy yarim sharda eng uzoq davom etgan mojaroga yakun yasalgan ko'rinadi.
Sizning xizmatingizdamiz. Tomosha qilib boring.
Afg'oniston shimolidagi Juzjon viloyatida Daish va toliblar o'rtasida to'qnashuv yuz bergan. Juzjon rasmiylarining bildirishicha, har ikki tomonda talafotlar bisyor, o'nlab jangari halok bo'lgan. Toliblar hanuz bu borada hech nima demagan. Shibrg'ondan men Abdulbasir Ilg'or. Juzjon hokimining so'zlovchisi Muhammad Rizo G'afurining Amerika ovoziga aytishicha, Daish va toliblar o'rtasidagi to'qnashuv Darzob tumanining Oqsoy va Ko'mirli hududlarida ro'y bergan. Uning qo'shimcha qilishicha, toliblar o'zini Islomiy davlat to'dasi a'zosi deb iddao qilayotgan jangarilar pistirmasiga duch kelgan.
o'tgan kun 2 bajadan buyon hozirgacha Doish va Tolibon guruhi bir-biri o'rtasida urushlar boshlangan ekan, urush shuru qilgan. Mana hozirgacha men sizdan so'zlab to'xtabman, shu hozirgacha 76 nafar tolibdan o'lgan va 15 nafar ham Doishlardan o'lgan, shunday 56 nafar tolibalar zaxmisi bor va 12 nafar ham Doishlar zaxmisi bor.
10 nafar tolib Daish tomonidan asir olingan. Tolablar va Daishning o'zaro to'qnashishiga mahalliy soliqni yig'ish, yozgi mahsulotdan olinayotgan moliyaga egalik qilish sabab bo'lgan. G'afuriga ko'ra, hukumat isyonchi guruhlar o'rtasida vujudga kelgan bunday vaziyatdan o'z manfaati uchun foydalanishi tabiiy.
Mardum va shu darzob yoki qo'shtepada yashayotgan xalqimiz, millatimiz o'sha joyda ko'pcha xavotirga qolgan, tashvishkadi. Chunki u yerdagi ikki guruh to'lib va doish faoliyat qiladi. Ikkovi ham mardum va millatning dushmani. Va shu uchun bizlar talashimiz ko'pincha bulki bir umumiy poklash amaliyoti yo'lda yo'lga qo'yilsa va mardumimiz hammasi shu dushmanning xavfidan xalos bo'lsa, dushmani ham yerdan poksozlik bo'lsa.
Suhbatdoshga ko'ra, oddiy aholiga ham zarar yetgan bo'lishi mumkin. Lekin hanuzgacha bu borada hech qanday ma'lumot yo'q, dedi G'afuri. Mamlakat ichki ishlar vaziri Toj Muhammad Johid shimoliy viloyatlar, jumladan Juzjonga safari chog'ida ushbu ikki tumanni isyonchilardan tozalash uchun yirik operatsiya o'tkazishga va'da bergan. Nangarhor, Helmand va Sarpul qatorida Juzjon ham Islomiy davlat to'dasi keng ko'lamda faoliyat olib borayotgan viloyatlardan biridir. Qo'shtepa va Darzob tumanlari esa guruhning markazlashgan hududlaridan hisoblanadi.
Doishlar sonni men siz aytalamanki 150 nafar yoki 200 nafarga yetishgan hozir va toliblar 800 gacha yetishib boradi. Chun bular doimo bir shaklda mazgoyan boshqa viloyatlarga ketib qoladi va ba'zan boshqa viloyatlardan bularga yordam keladi.
Uning ta'kidlashicha, hukumat hech bir guruhga buzg'unchilik uchun ruxsat bermaydi. Juzjon Afg'onistonning shimolida joylashgan bo'lib, aholisi 500,000 tashkil qiladi. So'nggi 3 yildan beri beqarorlashib kelayotgan Juzjon ilgari eng tinch viloyatlardan biri edi. Abdulbasir Ilg'or, Amerika ovozi radiosi uchun.
Bugungi dasturimizning mehmoni Muhammad Tohir, Ozodlik radiosining Vashingtondagi vakili, Markaziy Osiyo va Afg'oniston bo'yicha ekspert va ayni paytda siz Ozodlikning ingliz tilidagi xizmatida Markaziy Osiyo bo'yicha podkastlar ham olib borasiz, to'g'rimi?
To'g'ri.
Aslida qayerdansiz?
Bizim kelishimiz Afg'onistonning turkmanlardan.
Mana Bruce Spanier ismli Markaziy Osiyo bo'yicha ozodlikning yana bir tahlilchisi, siz u kishini taniysiz. Yaqinda Vashingtondagi bir tadbirda aytishchi, Turkmanistonda hozir iqtisodiy ahvol ancha og'ir. O'sha gazini eksport qilish, xorijga sotish bo'yicha ham hamkorlar topishda juda qiynalyapti. Turkmaniston O'zbekistondan nima umid qilyapti? Iqtisodiy sohada qanaqadir yordam kutyaptimi? Nima deb o'ylaysiz?
Turkmaniston birinchi, ya'ni siz to'g'ri dedingiz, bu Ruspaniyaning nima fikri to'g'ri. Turkmaniston shu vaqt hani qaza neftga boy ulkada mamlakatda. Faqat qazi shu vaqt Xitoyga ketadi. Ironga da ketmaydi, oldin ketardi. Iron nima qildi?
Iron ham olmay
qoldi. Olmaydi shu qaz olmaydi. Bundan oldin Rossiyaga ketardi. Rossiyada olmaydi Turkman qazini shu vaqtga. Undan so'ngra Afg'onistonga ketishi mumkinmi deb projalar bordi. Yevropaga ketishi uchun bir projalar bordi. Onların hech birisida bo'lmay turibdi shu vaqt. Undan so'ngra Turkmanistonga kim istlasa qaz nimasi kerak? Partneri kerak. O'zbekiston tabiiy partner, chunki O'zbekistonga da qaz kerak-da. Onun uchun tabiiy nimada do'stlik yo'li ochilib boshladi.
Tushunarli. O'zbekiston rahbarining ikkinchi safari xorijga Qozog'istonga bo'ldi. Yaqinda uni ham yaxshi bilasiz. Va matbuot xabarlariga ko'ra, ikki o'rtada 1 milliard dollarga yaqin hamkorlik bitimlari imzolanibdi. Hatto konservalangan osh eksport qilishgacha kelishib olishibdi. Ya'ni asosiy tashrifdan maqsad shu iqtisodiy aloqalarni rivojlantirish. Lekin ikkinchi tomondan Qozog'iston Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqining a'zosi. O'zbekiston bu ittifoqqa qo'shilmagan. Demak, bu yerda asosiy kuch Rossiya bor. Bu ittifoqning o'ziga xos bir xalqaro savdoda bir kelishuvlari bor, qoidalari bor. Shu nuqtai nazardan O'zbekiston va Qozog'iston o'zaro hamkorlikni o'sha to'liq potensial asosida amalga oshira olishiga sizni ko'zingiz yetadimi?
Yevroaziya iqtisodiy ittifoqining albatta bir shart sharoitlari bordir. Bu ittifoqqa kirgan ülkelerin başka ülkelerle mesela ticari qatnashiqlar qanday bo'ladi, u borada bir belli bir shartlar sharoitlari bordir. Ama bundan oldin de O'zbekiston bilan Qozog'istonning o'z orasida da katta bir potensial vardı. Qozog'istonda nima boy bir ülke, başka Merkez Asya'daki mamlakatlara göre iqtisodiy bir nima kelishgan bir ülke. Ondan sonra Özbekistan'da da potensial ko'p. Bugungacha iki mamlakatın ara qatnashig'i da onda yaxshi emasdi. Bundan sonra bir yerden başlayış kerakdi da. Hani Shavkat Mirziyoyevning Tojikiston bilan aloqalarini yaxshi qilishiday, Turkmenistonga kelishiday, Qirg'iziston bilan aloqalarini boshlashiday, Qozog'iston bilan da bir yerdan boshlash kerakdi. Boshladilar. O'zbekiston Mirziyoyev ketdi. Shartnomalarga nima qildilar, imzo qildilar. Ondan sonra bundan oldin Nazarboyev de O'zbekistonga keldi, deymi? Nimadan? Karimovning vafotidan sonra, prezident Karimov vafotidan sonra. Ya'ni bu qatnashiqlar bir yerdan boshladi. Bundan sonra bunun elbette bunun iki ülkenin nimesi için faydalı bir nirse. Bundan sonra qanday nimeler atıladı mesela? Adımlar atıladı.
Adımlar.
Bundan sonra qanday adımlar atıladı? Belki onların planları vardır, projeler vardır. Ondan sonra buna bu Yevroaziya ittifakı, iqtisadi ittifakı dan qanday peydalanadılar, onun qanday tasiri oladı. Bunlar da elbette oturup gəpləşdilər, kürədilər. Bir yolunu tapadılar deyib fikir qılaman, ama bu öz ara qatnaşıqların başlayışı mühümdür, bu başladı.
Afganistan mavzusiga ötsək, biləsiz, hənuz mamləkət bir qərar. Kuni keçə mamləkət qanunçiləri xafsızlik boyunca haliyam vaziyyət oynlanmayotkəni üçün rəsmilərini anca tanqid qilishdi. Ve mintaqa davlatlar, qo'shnilar, xususan O'zbekiston hanuz Afg'onistonni jiddiy xavf manbai sifatida ko'rishadi. Bu xavotirlar bugungi kunda qanchalik asosli? Haqiqatan ham Afg'oniston hanuz jiddiy xavfmi?
Afg'onistonda albatta vaziyat yaxshi emas. Xavfsizlik vaziyati yaxshi emas. Masalan, ondan sonra O'zbekistonni da Afg'onistonning sarhadi shamoldan bog'lanadi. Ondan sonra mesela son aylarda, yıllarda Taliban'ı, başka militant gruplar mı, hepsi yok. Ama Özbekistan'ın Afganistan ile Sirhiye'de neçe kilometre? 400...
Canub'da demek ortada Darya var.
Darya var. Sirhiye'de de keçkine. Özbekistan'da güçlü bir nima, ülke, memleket.
Demek ciddi xavf sala olmaydı.
Özbekistan'a ciddi xavf var diye fikir kılmıyım ben. Ama Tacikistan, Türkmenistan deseniz belki. Çünkü nimesi de koşunları da Özbekistan'da güçlü emas, serhatları da katta, dağları var, geçiş mümkün, geliş mümkün. Oqdan Özbekistan'a, Türkmenistan'a belli bir derecede xavf var diye fikir kılsa bulad. Ama Özbekistan bu xavfdan nima uzaq, çünkü serhat az, koşun güçlü, derya var.
Şu payt keçi Afg'onistonda hukumatga qarshi asosiy muxolif kuch sifatida Taliban ko'rilar edi, lekin yaqin-yaqinda islomiy davlatga, o'sha IShIDga aloqador yangi guruhlar paydo bo'ldi va Suriya va Iroqda hozir islomiy davlat jangarlari surib chiqarilayotgan bir paytda ko'plab mutaxassislarning fikriga ko'ra, bundan buyon ular boshqa chet davlatdan yangi panoh qidirishga tushishadi va Afg'oniston ular uchun yangi maskan, yangi manzil bo'lishi mumkin deyishyapti. Shu nuqtai nazardan yangi xavf paydo bo'layotgandir balki Afg'onistonda mintaqa uchun.
Shu vaqtgacha Suriyadan yoki Iroqdan bu qochib yotgan bu islomiy davlat nimalari jangarlarining Afg'onistonga kelish haqida bir katta bir nima yo'qda dalil ko'rmagan biz. Bundan oldinki Afg'onistonning ichida paydo bo'lgan bu nima islom davlati jangarlari, onlar da Afganistan öz adamlar da kub, kublen, kubsu. Mesela Taliban grubudan öz sebepleri göre uzaklaşkan, ajralıp çıkan gruplar kitip mesela o ak bayrağın yerine kara bayrak kaldırdılar, ay enime buldular, İslam devleti cengereleri buldular. Onun bundan başka da eğer fikrini mi kılsanız, yadınızda olsa 2013-2014 yıllarda, 2015 yılların başlarında Pakistan'ın kabileler nimede rayonunda tahta bir operasiya başlatıldı bu Taliban cengerelere karşı ya da orada yaşayan cengerelere karşı. Katta operasiya başladı. Onlar kaçıp Afganistan'a gidiştiler. Onların bazı nimeleri mesela Paştun bulmagan azalarının köpüsü mesela Afganistan'ın şemalına yerleştiler. Badakhshan, Kunduz, hepsi Türkmenistan, Özbekistan, Tacikistan'ın sergide yakın. Çünkü mesela onların arasında Merkezi Asya'dan kilgenleri vardı. Mesela Araplar da vardı. İçtik biz.
Ana şu harxil guruhlar, mesela milletler, elatlar var. Demek bularını razı qiladigan bir tuzum bo'lmagungacha Afganistan'da tinchlik o'rnatilmaydigandek. Demek qanaqadir ularga avtonom bir maqom berish kerakmi? Bu vaqtda siz nima deb o'ylaysiz? O'sha har xil, masalan, o'zbeklar bor, tojiklar, pashtular bor.
Yo'q, hammasi bir bugungacha birlikda yashab keldilar. Bugungacha avtonom haqida hech qurun gap, suhbat bo'lmadi onlarning orasida. Ben o bir nima deb fikr qilmayman. Bu ama bu jangarichilar bilan Afganistan hukumatı da Washington da son nimalarda, yillarda nima muzok nima deydi? Gapirish kerak, onlar bilan mesela
muzokaralar
qilish kerak, urushning tashida bir nima
yechimlar taklif qilish kerak.
Kechimlar taklif qilish kerak deb.
Demak, mintaqada Afg'onistonda tinchlik o'rnatish uchun baribir shu avvalo shu jangarilar, muxolif kuchlar bilan bir murosa yoki tinchlikka yechim bo'ladigan bir takliflar bilan chiqish kerak. Muhammad aka, suhbatingiz uchun katta rahmat. Sizning ishlaringizga muvaffaqiyat tilaymiz. Shu yerda biz bugungi dasturimizga yakun yasaymiz. Sizlarga ham e'tiboringiz uchun katta rahmat. Kelgusi dasturimizda uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.
Amerika ovozi televizorda, radioda va internetda. Shuningdek, uyali telefoningizda o'qing, tinglang va tomosha qiling. So'nggi xabarlar tezkor, xolis va ishonchli. Video, foto va audio shaklida. Istasangiz siz ham Amerika ovoziga material yuboring. Dunyo bilan bog'laning. Smartfon, Mac yoki Android applikatsiyamizni ishlating. Amerika ovozi barmog'ingiz ostida.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Amerikaga kelgan qochqinlarning katta qismi o'z davlatida urush va mojarolar sabab malakali tibbiy xizmat ko'rmagan. Yangi yurtda ular tibbiy ko'rikdan o'tadi, muolaja oladi. Lekin begona til, madaniy va ijtimoiy to'siqlar jarayonni qiyinlashtiradi. Virginiya shtatining Charlottesville shahrida bir guruh shifokorlar aynan qochqinlar bilan shug'ullanadi.
Bimal Chetri Charlottesville'dagi xalqaro oilaviy tibbiy klinikada muntazam ravishda ko'rikdan o'tadi. O'tgan yili Virginiya universitetiga qarashli kasalxonada unga yangi buyrak qo'yishdi.
Qochqinlar lagerida o'lib ketgan bo'lardim, chunki dializ va transplantatsiya uchun sharoit yo'q edi.
Chetri tug'ilgan yurti Butandan bosh olib ketib 20 yil Nepaldagi qochqinlar lagerida yashadi.
I was among those who played it.
Taqiblardan to'ygan 110 ming odam kabi mamlakatni tark etdim.
Lubna Abbos 6 yil oldin Iroqdan kelganida umurtqasi shikastlangan edi.
Ba'zida yura olmasdim. Hozir esa yuraman, ishlayman. Ikki ishda ishlayman. Klinika va Amerikadan barchasi uchun minnatdorman.
Xalqaro qochqinlar qo'mitasi yordamida 1998-yildan beri 3000dan ziyod qochqin Charlottesville'ga repatriatsiya qilingan. Aksariyati mana shu klinika xizmatidan foydalandi. Uni 15 yil oldin oila terapevti Fern Hook qo'mita bilan hamkorlikda ochgan.
Refugees mostly have not had very good health care before they arrived.
Qochqinlarning aksariyatiga bu yerga kelishdan oldin yaxshi qarashmagan. Kelib, ko'plarida tibbiy va ruhiy muammolar borligi aniqlandi. Muammolarni tushunishga harakat qilishimiz kerak. Madaniyati, e'tiqodi, oldingi tajribalarini hisobga olishimiz lozim. Agar klinika ochsa, kishi ishlarini bir joyning o'zida qilishimiz mumkinligini tushundim. Shifokorlarimiz, sanitarlarimizni maxsus tayyorgarlikdan o'tkazamiz.
Ilk qabul paytida tarjimonni taklif qilishib, mijozni yaxshiroq tushunish uchun 1 soat suhbat bo'ladi. Keyingi uchrashuvlarda esa tarjimon telefon orqali xizmat ko'rsatadi. Klinika shifokorlari tashxis qo'yish va muolaja bilan cheklanib qolmaydi. Jismoniy kasalliklarni davolash oson, biroq qon bosimi yuqori yoki profilaktik muolajani talab qiluvchi odamlar bilan ishlash vaqt talab qiladi.
A lot of the women, for instance, have never.
Ko'p ayollar umrida mammogramma qildirmagan, bachadondan namuna oldirmagan. Bunday ayollarga jarayonni, uning zaruratini tushuntirib berishimiz kerak. Qochqinlar bilan tushuntirish ishlari ham olib boramiz.
Ko'p qochqinlarda uchraydigan ruhiy kasalliklar va klinik tushkunlikni davolash bundan-da qiyin.
Ba'zilari urush bo'layotgan mamlakatdan qochgan. Oila a'zolarining ko'z oldida o'ldirilganiga guvoh bo'lishgan, kimdir do'q bo'psa qilinib, qochishga majbur bo'lgan. Bunday odamlarning ruhiy holatini tasavvur qiling. Ular yaxshi uxlolmayotgan, o'tmishdagi voqealar ko'z o'ngidan o'tayotgan, qo'rqinchli manzaralar xayoliga kelayotgan bo'lishi mumkin.
Qochqinlarga tibbiy va ruhiy yordam ko'rsatish oson bo'lmasa-da, bunday ish ma'naviy qoniqish keltiradi, dedi shifokorlar.
Our goal is to have
Maqsadimiz jamiyatimizda sog'lom, kuchga to'la odamlar bo'lsin. Hayotlardan qoniqib, mamlakatimiz ravnaqiga hissa qo'sha olsin.
Odil Ro'zaliyev, Amerika ovozi televideniyasi uchun.
Talabalar va bitiruvchilar bilan so'zlashgan sobiq prezident Barak Obama yana bir bor barchaning diqqat markazida bo'ldi. U atrofidagi yoshlarni faollikka va lider bo'lishga undadi.
Ajoyib ishlarni qilishda men birinchi bo'lmaganimni aytib qo'yay.
Obama o'tmishi haqida to'xtalmasdan bundan keyingi karyerasi, Obama jamg'armasining kelajak avlodga qanday yordam berishi haqida gapirdi.
I think what it says is that
tashkilotchimisiz, doim tashkilotchi bo'lasiz.
Professor Mark Hansen fikricha, Obamaning prezidentlikdan keyingi orzu-umidlari uning prezidentlik kampaniyasi paytidagi jo'shqinlikni eslatadi.
I think his intention is to try to
Uning maqsadi yoshlarda xalqqa xizmat qilish ruhini uyg'otish. Ayniqsa qiyinchilik bilan ulg'aygan, ko'p e'tibor topmagan yoshlar orasida.
Yosh faol Jamal Cole o'z nodavlat tashkiloti orqali ajralib qolgan jamoalarda ulg'aygan yoshlarga imkoniyat yaratib, ularning kattaroq shaharlarga ko'chishiga yordam beradi. Cole'ning aytishicha, uning bu ishlari Obama jamg'armasi nazariga tushgan. Shu bois uni anjumanga taklif etishdi.
Later blueprint on how to be an organizer.
Tashkilotchiman, undan ko'p narsa o'rganaman.
I always enjoy learning from him.
Cole jamg'arma bilan birga ishlab, ko'proq odamga yordam berish niyatida.
Obama o'z platformasi orqali jamoalardagi tashkilotchilarga imkoniyat bermoqchi. Bizda resurslar cheklangan. Uning jamg'armasida shu narsa bor va u bizni resurslar orqali qo'llab-quvvatlaydi.
The single most important thing I can do is
Men qila olishim mumkin bo'lgan eng muhim narsa bu yetakchilarning kelasi avlodini tayyorlashga yordamlashish. Dunyoni o'zgartirish vazifasi endi ularniki.
To take their own crack at changing the world. This is a beginning only in shaping that legacy.
Bu faqat boshlanishi. Bundan uning prezidentlikdan keyin nima qilishi oydinlashadi. Ayni paytda u prezidentligi davrida jamiyatlarga ko'rsatgan yordamlari davom etishini istamoqda.
Contributions his presidency made to communities.
Bu yordam esa bugun ham jamiyatlarning shakllanishida o'z ifodasini topmoqda. Masalan, Chicago shahri janubidagi mahalla bunga guvoh. Bu yerda prezident kutubxonasi va muzeyi ochiladi. Keyin Farabo Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi uchun.
Amerika manzaralari telejurnali. Amerika siyosati va hayoti. Markaziy Osiyo, xalqaro hamjamiyat, ijtimoiy, madaniy yangiliklar. Ularning hammasi bizning haftalik ko'rsatuvimizda. Keremet telekanalida har dushanba 18:30da. Internetda istalgan paytda. Parabolik antenna orqali har kuni Aziyasat 3 sitolqini 340-chi kanalda. Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Aziz radio tinglovchilar, xabar lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com sayfasi orqali ham kuzatib borishingiz mumkin. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8:00 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Javdar Sayhon. Xayr, salomat bo'ling. Guilty undertaker sighs, the lonesome organ grinder cries, the silver saxophones say I should refuse you. The cracked bells and washed out horns blow into my face with scorn, but it's not that way, I wasn't born to lose you. I want you, I want you, I want you so bad. Honey, I want you. A drunken politician leaps upon the street where mothers weep, and the saviors who are fast asleep, they wait for you. And I wait for them to interrupt me drinking from my broken cup and ask me to open up the gate for you. I want you, I want you, yes, I want you.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.